Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Zašto su još Rimljani Koponik zvali Srebrna planina? Kako je Fruška gora od ostrva postala Srpska sveta gora? Kada kažemo zvezda, da li pomislimo na Taru? Kako je Šar planina postala Gorski car? Šta se krije iza gvozdenih vrata kao jednog od naziva Đerdapa? Kakve nam sve priče o prirodi, životu, običajima i kulturi otkrivaju nacionalni parkovi Srbije? Dobrodošli u središte pažnje, ja sam Tamara Krstić i bit ću sa vama do 18 časova. Petotomna edicija leksikona i nacionalnih parkova Srbije nastala je kao zajednički projekat službenog glasnika Geografskog instituta Jovan Cvijić pri Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i nacionalnih parkova Đerdap, Tara, Fruška gora, Koponik i Šar planina, sa uverenjem da se prirodna bogatstva mogu sačuvati i zaštititi i knjigom. U emisiji U središtu pažnje baš o tom književnom pokušaju da se kroz različite oblasti prikaže sveobuhvatna slika nacionalnih parkova Srbije s početka 21. veka govorit će urednik edicije Vladimir Roganović. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Glavni redaktor i član uredništva profesor dr. Lidija Amidžić, dobar dan.
Dobar dan.
I autorka mnogobrojnih odrednica u leksikonima iz oblasti flore, faune i zaštite prirode. A sa nama je i Marko Milošević ispred Geografskog instituta Jovan Cvijić, koji je također uradio mnoge odrednice u leksikonima iz oblasti reljefa pre svega i urednik leksikona posebno Fruška gora. Dobar dan.
Dobar dan.
Na početku da možda počnemo od toga šta podrazumevamo danas pod nacionalnim parkom. Kako dakle izgleda nacionalni park i šta sve, dakle, postoji u okviru jednog nacionalnog parka? Lidija?
Pa, nacionalni park, to je deo prirode koji ima izuzetnu prirodnu, pre svega, vrednost, znači geološku, geomorfološku, hidrološku, biološku, znači sadrži posebne te prirodne vrednosti. Ali ne samo to, to je i narod koji tu živi, tradicija koja se tu čuva, spomenici kulture i sve ono što čini spoj prirode i čoveka kroz vekove, a da je opet sačuvao svoju autentičnost.
To dovodi, dakle, i onu prvu neobičnost leksikona jeste da se nekako ta granica pomerena i proširena kada je u pitanju definisanje nacionalnih parkova, pa da je posebno se govori o kulturnom nasljeđu, odnosno o životu i običajima. I kako kultura i umetnost odgovara na pitanje prirode, odnosno na prirodni ambijent u kojem je nastajala, Vladimire?
Pa svakako da su usko povezane i da su uslovljene jedna drugom. Mi smo se trudili, naravno, da s obzirom na činjenicu da jedan nacionalni park nacionalnim parkom čine koliko priroda, toliko i kulturno bogatstvo i kulturna baština koja se nalazi na teritorijama nacionalnih parkova, da ih u ovim leksikonima sve obuhvatimo. A ono što je donekle izlazi iz te ustaljene leksikografske prakse, kada govorimo o naslovu ove edicije o naslovu pet knjiga koje čine leksikoni nacionalnih parkova Srbije jeste to što se mi nismo tematski ograničili samo na teritorije nacionalnih parkova, već smo u skladu sa dogovorenim i proklamovanim zaključcima i dogovorima redakcije na mnogobrojnim sastancima redakcije odlučili da uvrstimo i odrednice i arheološke lokalitete, kulturne znamenitosti koji nisu sensu stricto u teritoriji nacionalnih parkova, već koji su, mi smo to tako definisali, koji su funkcionalno povezani sa teritorijom nacionalnog parka. Dakle, nismo posmatrali samo one granice, režime zaštite prvog, drugog i trećeg stepena, zaštićene zone, odnosno zaštitne zone parkova, već smo posmatrali i gradove, ljude koji tu žive, njihovu istoriju, običaje, njihov način života i ono što je posebno važno, a čime se nažalost svi skupa ne bavimo dovoljno, posmatrali smo sadašnjost, dakle sadašnji moment. Svi naši podaci su, reklo bi se ovim modernim jezikom, ažurirani, odnosno radeći na leksikonu došlo je nekoliko puta do promjena, recimo nekih zakonskih regulativa, granica nacionalnih parkova. Mi smo se trudili da svi, uspeli smo u tome zaključno sa petom knjigom, da svaku tu promjenu registrujemo i da damo neku sliku nacionalnih parkova Srbije, kakva je ona danas.
Ja bih samo se nadovezao na ovo što ste vi rekli, i da opravdam u stvari otkud to da je Geografski institut partner Službenom glasniku i ostalim nacionalnim parkovima, jer prva asocijacija kad kažete nacionalni park, uglavnom se to misli na biodiverzitet. Međutim, to je upravo kvalitet urednika iz Službenog glasnika, a to je oni da su prepoznali predmet geografije. Geografija je ta stvari, jer vi sada ste nabavili koje su sadržaje nacionalnih parkova, pored biodiverziteta, geodiverziteta, to imate kulturno nasljeđe, imate privredu, imate folkloristika i sve ostali sadržaj. I sada, ako bi se to prosto gledali, to je jedan mehanički zbir svih tih struktura. Geografija je ta koja je uspjela da napravi tu organsku vezu koja se bazira na nekom, da kažemo, u slučaju biodiverziteta, tvrdom determinizmu, geodeterminizmu, dok ako govorimo o odnosima čoveka i prirode, bi mogli da govorimo o nekom mekom determinizmu. I to je ono što smo mi kao geografi, pošto su urednici posebni urednici tome upravo bili geografi, i upravo smo mi sa tim svojim pristupom metodološkim uspjeli da povežemo što na prvi pogled nije povezano, a što u stvari jedno utiče na drugo, od biodiverziteta preko geodiverziteta, jer svaki biodiverzitet je odgovor na geodiverzitet postojeći i tako dalje.
A možda da objasnimo upravo ta dva pojma, a iz toga da u stvari i pitam vas kako je onda bilo pisati, dakle, odrednice u leksikonima, baš iz pozicije geografa, da to pretpostavljam i jeste tako da bude negde približeno i običnoj publici.
Da, pa ovdje je napravljen veliki kvalitativan iskorak u tom smislu, jedan hrabar iskorak Službenog glasnika u kojem smo se mi zajedno sa njima opustili, jeste da vi kada radite leksikone za određene teritorijalne jedinice, vi uglavnom imate da se to radi na nacionalnom nivou, na nivou Srbije, tako da je tu nivo detaljnosti jako mali, odnosno visoki stepen generalizacije. Međutim, ovdje u slučaju nacionalnih parkova ste imali primjer da vi radite leksikone za prostor, recimo ako budete nacionalni park Kopaonika koji ima 118 km kvadratnih, gdje ste morali za tako jedan mali prostor da uradite veliki broj odrednica, tako da je nivo detaljnosti bio jako veliki, odnosno bio jako nizak stepen generalizacije, što opet podrazumevalo da se angažuju jako stručni ljudi, specijalisti, tačnije da su mogli da se uzmu samo oni ljudi koji su se konkretno bavili tim prostorom. I u tom slučaju je bio jako veliki izazov naći kadrove, sposobne ljude koji mogu adekvatno da odgovore i da napišu te odrednice, tako da i sam proces selekcije ljudi koji će učestvovati je bio samo po sebi projekat i problem.
A kakva je bila selekcija odrednica? Po kojim kriterijima ste birali? Pretpostavljam da mnoge odrednice i nisu ušle u leksikone.
Pa, azbučnici koji su, naravno, to je opšte poznato, a i u praksi mnogo puta dokazano i u našoj, u leksikografskoj redakciji Službenog glasnika, su temelj svakog leksikografskog dela. Dakle, to je onaj zaista ključni prvi korak koji se mora napraviti i od čijeg kvaliteta u mnogome zavisi i sama vrednost i kvalitet leksikografskog dela, u ovom slučaju leksikona. Mi smo naš posao započeli veoma široko, pokušavajući da obuhvatimo za početak floru, faunu, zaštitu prirode, dakle one naučne discipline i one delove zapravo nacionalnih parkova i njihovih osobenosti koji su na prvi pogled najznačajnije i koji se jednostavno percipiraju kao ono što je esencija i suština nacionalnih parkova. Naravno, to i jeste suština uz opisani kulturnu baštinu. Međutim, kasnije smo kroz seriju sastanaka koju smo obavljali zajedno sa kolegama iz Geografskog instituta i sa ljudima iz nacionalnih parkova, sa jednim zaista velikim timom stručnjaka koji je brojao preko 200 ljudi različitih oblasti i usmerenja, uspeli smo da za nekih 6 mjeseci dođemo do prvih verzija azbučnika koji su često brojale 2-3, pa u slučaju Tare recimo i neverovatnih 4.500 odrednica, odnosno 4.500 pojmova za koje smo mi u početku zaključili da jesu dovoljno bitni da bi mogli da se nađu u leksikonu. Kasnije smo uspeli da dođemo do 13 podoblasti koje su zapravo nas umnogome odredile koncepciju ovih leksikona. Tih 13 oblasti su flora, fauna, zaštita, životne sredine, arhitektura, umjetnost, kultura, privreda, turizam, geologija, reljef, hidrografija, demografija, etnologija. Onda smo praktično uspeli da napravimo kroz tih 13 oblasti da kroz taj filter procedimo ono što je najvažnije u svemu i ono što je karakteristično, i onda smo uspeli da te azbučnike u skladu sa našim željama i sa koncepcijom koju smo od samog početka onako ponekad i tvrdoglavo branili jedni od drugih, bilo je tu i dosta onako zaista prijatnih, ali i razgovora koji su jednostavno bili takvi da smo sučeljavali argumente, da se prirodno svaki stručnjak borio za nekako veće preimućstvo njegove konkretne oblasti u odnosu na drugi, ali mi smo uspeli da napravimo leksikone sa po 750 do 800 pojmova koji su koncepcijski ujednačeni, što mislim da je, posmatrajući leksikografski, možda je jedna od najvećih vrednosti kompletne ove edicije. Dakle, nismo želeli da pišući o istoriji Tare ili o istoriji Fruške Gore da nam se sama odrednica zove recimo istorija Fruške Gore na jednom mjestu, a na drugom da se zove istorija samo, bez istorije Tare. Dakle, od tih stvari, od odrednica, konkretno do sadržaja, postojala su jasna uputstva i u tom smislu se pokazuje da su ove odrednice, odnosno članci leksikografski u leksikonima, ujednačeni u pogledu neke strukture, ali oni baš tako ujednačeni mnogo bolje pokazuju različitost i bogatstvo nacionalnih parkova, što je u stvari bio neki naš cilj na samom početku.
Lidija, koje su prve razlike i postoje li najpre razlike u dostupnim podacima do stvaranja ovih leksikona, podacima i tekstovima o nacionalnim parkovima, ili da li su postojala i nova istraživanja koje su donela i neke nove podatke i neke nove uvide?
Pa u suštini podaci vezano za svaki nacionalni park ponaosob su bili dostupni, znači nema tu velikih razlika s obzirom da je svaki od ovih 5 parkova proučavan čitav niz decenija normalno, tako da podaci nisu bili problem. Svakako bilo je nekih novih proučavanja, odnosno nekih novih sinteza podataka kako sa terena, tako i iz dostupne literature. Tako da u stvari možda po prvi put imamo sintezu svega toga što čini jedan nacionalni park, od prirodnih pa do stvorenih vrednosti, i tu je u stvari vrednost ovih leksikona. Normalno, nikad nije gotova priča, uvek će se nešto novo naći. Ja kad već pričam o biodiverzitetu, svakako da sigurno ćemo naći neku novu vrstu, biljnu, životinsku, već nije bitno. Sigurno da će neka vrsta nestati, s obzirom da nismo baš mnogo pažljivi prema našem prirodnom nasleđu. Znači, stvari se menjaju, menjaju se i klimatski uslovi, menjaju se mnogi drugi uslovi, pre svega antropogeni uticaji su sve izraženiji, ali ono što se imalo do sada, to je sve više manje dato u leksikonima, s tim što je i Vladimir rekao, mnogo toga nije moglo svakako da se uvrsti u leksikon zbog obima stranica, a inače moglo još mnogo toga da se napiše.
Ja bih se ona dovezao na ovo što je gospođa Amidžić rekla. Ono što smo mi također imali na umu jeste da leksikoni, kao jedan format, često, bar u naučnim i stručnim krugovima, predstavljaju i referentnu tačku gde vi imate razne autore koje daju neke podele, klasifikacije, sistematizacije, ostalo. Međutim, kao što ste videli u sadržaju naših leksikona, su tu simfonijski orkestri, odnosno imate velike broje autora, preko 40 autora, možda još toliko konsultanata koji su učestvovali u tome, tako da su tu po prvi put urađene neke sistematizacije i klasifikacije velikog broja materijala, tako da i naša namera jeste bila da ovaj leksikon bude upravo polazna tačka za mnoge neke stvari, za definicije nekih pojmova, termina, za neko strukturiranje, klasifikovanje osoba. Kako ja mogu da vam kažem, recimo za Frušku goru, da je ovdje po prvi put su neki materijali sistematizovani po prvi put, recimo kad govorimo o arheološkom nasljeđu. Zatim ovdje smo po prvi put uspjeli da damo zbirno sve manastire. Ono što mi znamo o manastirima, znamo samo za 14 ranije se smatalo, evo sad skoro imamo jedan manastir koji je sad skoro oživeo, da kažem, dobije monarhije, to je manastir Bešenov od pre 2 godine. Tako danas imamo 16 aktivnih živih manastira, ali smo dali također spisak onih kojih više ne postoje, za koje se tačno ne zna ni tačno precizna lokacija, ali smo dali njihov spisak, njih je ukupno 10. Tako da mi imamo neki spisak od 26 manastira i po prvi put dajemo tu kartu tako sistematizovanu, što je jedan iskorak u odnosu na do sada postojeće izvore, pisane izvore. Tako da to je ono što je nama bila vodilja kada smo radili ovaj leksikon.
I koje su baš za vas specifične odrednice Fruške gore?
Pa, što se tiče Fruške gore, ona je, za razliku od ova ostala 4 nacionalna parka, imala tu specifičnost da ono što nju izdvaja, da mora da kažemo koliko je prirodno nasljeđe interesantno i čini je specifičnom, toliko imamo i antropogene tvorevine. Međutim, ja ono što bih pre toga istakao jeste koje su funkcije ovog leksikona. Ono što standardno mi znamo, to je da su leksikoni imaju pre svega tu neku obrazovnu, edukativnu svrhu, i u ovom smislu to jeste pre svega za ulogu u obrazovanju i razvijanju ekološke svesti, ekološke kulture. Druga jeste bila ta spoznajna, što ste vi rekli, da ovim je doneto i urađeno nešto novo što do sada nije postojalo. I treće, to je bila ta neka aplikativna, tako da je recimo, pogotovo recimo ako govorimo sad o Fruškoj gori, vi imate tu i sjajne fotografije jestivih i nejestivih gljiva, tako da to može da vam bude na terenu i kao neki mali praktični ključ da možete identifikujete te gljive na terenu, ili imate kartirane i markirane sa veoma dobrom rezolucijom planjerske staze, tako da možda koristite kao vodič prilikom kretanja preko Fruške gore. Tako da to su neke specifičnosti i funkcije na kojima smo mi istrajavali kada smo radili na ovaj leksikon.
Vladimire, kada je reč o Fruškoj gori, šta je za vas bilo možda najveće iznenađenje i koje su vama odrednice ovako posebno zanimljive i specifične?
Pa, kada je reč o Fruškoj gori, konkretno, eto, prvo što mi dolazi na um jesu odrednice koje se tiču arheologije, arheoloških lokaliteta, koje su, zahvaljujući pre svega gospođi Marini Bunardžić i Radovanu Bunardžiću, dozvolit ćete mi da ih pomenem kao jednu paradigmu, zapravo, jer ne bi bilo uputno da bilo koga od autora izdvajamo, jer su fraza je, ali zaista svi zaslužni za ovaj rezultat koji danas imamo, ali kada govorimo recimo o Fruškoj Gori, mi smo po prvi put u leksikonu Nacionalnog parka Fruška Gora praktično imamo situaciju da su svi poznati arheološki lokaliteti koji su istraženi, koji su istraženi u većoj ili u manjoj meri, to je već stvar konkretnog lokaliteta, ali da su svi opisani, da su svi notirani i da su mnogi od njih ilustrovani. Dakle, bilo da je reč o crtežima, bilo da je reč o nekim fotografijama koje imaju dokumentarnu vrednost i koje su nastale prilikom samog istraživanja arheološkog lokaliteta, ili o fotografijama same teritorije na koje se ti arheološki lokaliteti nalaze. Tako da je recimo, što se Fruške Gore tiče, to jedan, po mom mišljenju, jedan specifikum uz drugu odrednicu o kojoj je Marko nešto rekao upravo pre nekoliko trenutaka, a koja se tiče manastira, a posebno ovih manastira koje smo mi u odrednici nazvali iščezli manastiri. To je bio jedan pravi, može se reći, mali rat u redakciji oko samog termina. Znate, da li su to nestali manastiri? De facto oni jesu nestali, ali opet i nisu nestali, s obzirom da postoje određeni tragovi koji upućuju na njihovo postojanje. I onda smo se mi dugo razgovarajući o tome odlučili da ovih 10 manastira koje je Marko pomenuo nazovemo iščezli manastirima, dajući ne samo na tom primjeru nego kroz čitavu ediciju jedan pokušaj da onu standardnu leksikografsku praksu koju karakteriše određeni stil pisanja, izlaganja, činjenica, da je na nekom mestu koje naravno to dozvoljava i uslovno rečeno poetizujemo, odnosno da je približimo i današnjem čovjeku, da pokažemo koliko je to moguće, naravno ne narušavajući ni jednog momenta ono što je zaista svetinja svakog leksikografskog procesa i projekta, a to je faktografija, faktografska nužnost uspostavljanja preciznih faktografskih parametara, ali smo se trudili da gde god je moguće dodamo i tu notu koja bi uputila na činjenicu da su ove važne i velike institucije koje su učestvovale u izradi i pripremi ovih 5 tomova, 5 leksikona, imale zaista i jednu vrstu lične odgovornosti i lične želje da se što više ukaže na potrebu očuvanja životne sredine kao nešto što je zaista jedan imperativ i ovog vremena u kom živimo, a pogotovo verujem da će to u godinama, pa možda i u danima ili mjesecima koji dolaze, biti još važnija tema.
Ja bih se ono dovezao, pošto kao urednik pa imam sad potrebu, pitali ste me šta je to najimpresivnije. Evo, prilikom sam pročitao da je Borges volio da čita leksikone i svude od početka do kraja, redom. I to kada sam prvi put čuo, meni to bilo čudno. Međutim, sada kada se suočio kao urednik toma Fruške Gore, morao sam da čitam od početka do kraja sve odrednice. I onda, posle sveg tog čitanja, 5 puta sam čitao, inače, ukupno puta ovaj leksikon od korice do korice, na kraju sam iskristalisala jedna slika gdje bi mogao da vam napravim sintezu svega toga. Ja sam tu izdvojio u 3 fenomena. Znači, šta je to kada pročitate leksikon, recimo Fruške Gore, šta on to otkriva? Jedan od fenomena jeste fenomen Nojeve barke. Neko to bukvalno doživljava, neko manje. Ja smatram da je Fruška Gora primjer Nojeve barke. Zašto? Zato što je ona vekovima predstavljala refugijum. U zadnjih 10 miliona godina za vrijeme egzistiranja Panonskog jezera predstavljala je ostrvo, tako da su se na nju razvijala specifična flora i fauna. potom dolazi kvartar, pojava čoveka, društveno-istorijski procesi vrlo nestabilni, ona postaje refugijum, sklonište i za ljude, odnosno za Srbe, odnosno naš narod sa velikim, velikom seobom naroda 1610. godine sa Kosova i Metohije, tu dolaze srpsko stanovništvo koje prenose i kulturnu i materijalnu baštinu na te prostore, podižu se manastiri, prenose se mošti, recimo u manastiru Jazavce čuje mošti Uroša Nejakog, sina cara Dušana, zatim u manastiru Novo Hopovo se čuvaju mošti Svetog Teodora Tirana, to su inače smatra se da su najstarije mošti koje se čuvaju u okviru Srpske pravoslavne crkve i stari su nekako 1700 godina. Tako da u tom primjeru mnogi traže Nojevu barku na Araratu. Ja smatram da konkretno Nojeva barka jeste Fruška gora i da je ona sačuvala sve te stvari upravo zvojeći u tom svom specifičnom položaju. Drugi fenomen jeste fenomen teorije relativiteta. To mi je također pomogao da spoznam šta je to, i to se na primjeru Fruške gore najbolje vidi. A to imate da, kako sam ja to zamislio, da mada možda nije jezički pravilno rečeno, ali oslikava suštinu, da je to najviša, najniža planina u Srbiji. Vi imate da je to planina sa 539 metara. Prostori koji su iznad 500 metara, koji se smatraju kao planinskim prostorima, u strukturi Fruške gore čine samo 1 km kvadrat. Znači, svi prostori su u suštini ispod tih visina, a mi smatramo da je Fruška gora planina, i to jeste zato što je tu bitan taj relativan odnos. I u stvari Frušku goru planinom čini Panonska nizija koja je oko nje, imala taj efekat magnet. I treća stvar, tu je gospodin Roganović prisustvovao sa mnom, ja sam ga nazvao kao fenomen buđavog hleba. Mi svi često imamo i vrlo sa negativnom konotacijom zaboravimo na taj hleb koji se ubuđa, onda ga bacimo i ostalo. Međutim, saradnik na Fruškoj gori, čovjek, biolog iz Nacionalnog parka, Dragiša Savić, vrstan poznavalac gljiva, čovjek koji je doktorirao na toj temi, nam je otkrio jedan čudesan svet gljiva, ali to su gljive koje su veličine mikrometara, znači ispod jednog milimetra, gde ste vidjeli takve pejzaže. To su pejzaži koji prosto odgovaraju pejzažima, recimo, tropskih predela, koralnih sprudova u tropskim i subtropskim morima. To je bila jedna fenomenalna, tako sada već ispod ono kao ono EPP, ako budete čitali i listali leksikon Fruške gore i ostalih nacionalnih parkova, upravo ćete vidjeti te takve pejzaži, slike koje prosto ste stalno su vam bili pred očima, a vi to niste vidjeli. Eto, to je neka moja, da kažemo, kao urednika sintezna slika kako sam ja vidio Frušku goru.
Možda je interesantno napomenuti da je sa grafičke i sa likovnog stanovišta da su ove knjige nešto zaista što predstavlja jedan korak napred u odnosu na knjige koje smo vidjeli do sada. Zašto to kažem? Ne samo zbog preko 50 fotografa, najvećih srpskih fotografa, nekih od poznatih evropskih fotografa čiji su radovi nam poslužili da ilustrujemo lepote i vrednosti nacionalnih parkova, nego i zbog toga što zaista gledajući, čitajući, ali i gledajući ove knjige, čovjek ne može a da se ne seti one Benjaminove rečenice o fotografiji kao ogledalu koje se seća. Zaista fotografije predela nacionalnih parkova, kada govorimo o onome što se u svetu fotografije jeli zove totali, dakle kada govorimo o nekim velikim planinama, predelima, prelepim kanjonima sa jedne strane, a sa druge taj mikrosvet insekata, gljiva o kojima je Marko govorio, ptica, životinskih vrsta, pravi jednu zaista u vizualnom pogledu jedan specifičan amalgam koji zaista se retko sreće u leksikonima, možemo reći prema našem iskustvu zapravo da se uopšte i ne sreće do sada u leksikonima koji su, rečeno je, po prirodi stvari onako knjige koje su konzervativne, ozbiljne u pogledu grafičkog tretmana. Mi smo ovdje imali potpuno drugačiji koncept zato što nas je jednostavno karakter nacionalnih parkova, estetika, lepota, zato što su nas one terale da i u slikovnom, u grafičkom i u fotografskom pogledu damo sve od sebe. Zato i ovi leksikoni izgledaju ovako, čitaoci će videti ili su videli kako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Ponovo krikom protiv krika.
Goran Sultanović. Krikom protiv krika. Poezija Brane Crnčevića. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
I feel all I can fear.
slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas govorimo o pričama o prirodi, životu, običajima i kulturi kroz nacionalne parkove Srbije. Lidija Amidžić, koja je redaktor glavni leksikona nacionalnih parkova Srbije, član uredništva i autorka mnogobrojnih tekstova, uz ovu pesmu koja se negde vezuje za jedan od naziva Koponika, Koponik kao srebrna planina, kako su ju još Rimljani nazivali, možemo li kroz Koponik u stvari negde preispitati, odnosno sagledati koje su glavne karakteristike nacionalnih parkova?
Svaki nacionalni park ima svoje specifičnosti, ima dosta sličnosti s obzirom da se nalazi na relativno uskom geografskom prostoru, ali ima i specifičnosti. I prosto ja svaki nacionalni park doživljavam kroz određene slike koje vidim kad mi se spomene ime nekog od njih. Fruška gora, naš najstariji nacionalni park, proglašen 1960. godine. Odmah mi na pamet pada Ostravska planina, polidominantne listopadne šume, brojne orhideje, brojni izvori, brojni manastiri. Kad kažete Đerdap, svakako prvo vam na pamet padne tako najveća klisura probojnica u Evropi, Lepenski vir, isto polidam dominantne mešovite šume, reliktne šume, Jorgovana i Mečje leske. I to je ono što je, čini mi se, nekakvo osnovno obilažje Đerdapa. Kad kažete Kopaonik, pa to je Pančiće vrh i tu su brojne i takođe veoma šarolike šume, tu je vegetacija kamenjara i najznačajnije svakako su Balpske šume smrče, koje smo dobrim delom i uništili, nažalost, zbog skijaških staza i turističke infrastrukture. Kad kažemo Tara, opet pada nam na pamet, je tako, klisura, kanjon reke Drine, u stvari oni krečnički odseci, Pančićeva umorika, je tako, šume prašinskog tipa, šume koje imaju najveću produkciju organske mase u Evropi. Kad kažemo Šara, to su pre svega Gorske oči, glacijalni reljef, visoki vrhovi, preko 30 vrhova je visine od preko 2500 metara, šume Munike i Mojike, to je 45 srpskih manastira i crkava od perioda 12. do 16. veka, Dušanov grad. Znači sve su to neka specifična obeležja koja su značajna kao bitna odrednica karaktera nekog nacionalnog parka. I evo ovo kolegi kad su i pričale o tome da ovi leksikoni i tekako su nam pomogli da sistematizujemo određena saznanja. Eto, pošto sam ja pisala između ostalog i o Fori, Tare i Šar planine, pa je došao trenutak, jedna odrednica je bila endemična Fora. Koliko zaista imamo endemita na ova dva masiva, i onda sam došao do podatka koji je sad validan, a to je da recimo Tara ima 84 endemičnih biljnih vrsta, Šar planina ima 247. I plus još 18 lokalnih endemita koji se ne mogu vidjeti nigde više na svetu. I puno ima tih podataka koji zaista sad na pravi način prikazuju ne samo prirodno, nego i kulturno nasleđe ovih naših nacionalnih parkova.
A koje biste posebne endemite izdvojili? Kao recimo prepoznavanje za naše slušalce.
Šta bih izdvojila? Na Tari, recimo, to je Derlenski različak. Na Kopaoniku to je recimo Kopaonička čuvarkuća, Đerdap to je Đerdapska lala, na Šari već ima ih stvarno mnogo, Šarplaninski šafran, Šarplaninska čuvarkuća, Born Millera, Dorfelov petoprst, znači mnogo, znači ima i skoro 300, ali sve su to vrste koje su specifične za te uske prostore, za te specifične lokalitete i koji predstavljaju izuzetno bogatstvo, ali predstavljaju i resurs koji ozbiljne opasnosti da nestane. Zato što neki endemiti nalaze se na svega nekoliko čak kvadratnih metara, mogu da kažem, ili na nekoliko ari. I ako neko reši da tu nešto gradi i menja, i pri tome se ne konsultuje ni sa kim, svakako da su te vrste koje predstavljaju poseban resurs globalnog značaja u velikoj opasnosti.
Sada dolazimo do jednog od pitanja problema kada je reč o prirodi i zaštite prirode, odnosno koliko, dakle, turizam i urbanizacija su možda doveli do ugrožavanja pojedinih i zona i pojedinih vrsta kada je reč o flori i o fauni.
Pa, jesu, zavisi sad o kom nacionalnom parku pričamo, međutim tu bih ja izdvojila Kopaonik, on je najviše stradao zbog razvoja turističke infrastrukture, ali svaki nacionalni park ima veliki broj divlje podignutih objekata, to se tako popularno kaže nelegalnih, ne, ja prosto mislim da je to divljaštvo. Ali tu se i godinama unazad, pa i sad, iskazuje nemoć države da jednostavno sankcioniše sve ono što je u suprotnosti sa zakonom. Znate i sami, ja mislim da je svako bar jednom otišao na Kopaonik pa video sva ona ogromna naselja i nažalost opet ono što sam malo pre rekla, najviše je stradao pojas koji je tu i najosjetljiviji, to je subalpska smrča. I verovatno je tako, tu postoji tendencija daljeg širenja tih nekih drugih objekata, infrastrukture, čak ovi objekti ako se budu legalizovali, oni su već zauzeli neki jedinstven prostor i tu povratka nema. Ali posebno je pogubno to što vi pravite čitavo naselje na vrhu planine, a niste rešili problem vodosnabdevanja, problem otpadnih voda, problem pronalaženja pravog mesta okolnog stanovništva u čitavom tom nekom razvojnom programu. I što sama država, ja prosto mislim, ne zna šta hoće ili šta neće. Znači, ne možete praviti ogroman turistički kompleks, a da to istovremeno hoćete da bude nacionalni park gde prema ne samo našem zakonodavstvu, nego prema svim međunarodnim kriterijumima to mora da bude područje gde će se pre svega štititi prirodne karakteristike područja.
Marko, kada je reč o Fruškoj Gori, pretpostavljam da je drugačija situacija, ali i slično.
Ali se to sam kažem, nacionalni parkovi sami po sebi su kao pejzažno atraktivni prostori, samim tim predstavljaju veliki magnet za turizam. Međutim, ako imate pejzažno atraktivni predele toga, imate za elitni turizam. A ako imate elitni turizam, onda zna se iz kojih to struktura dolazi. Tu sada možda ovo što kaže gospođa Amidžić, dolazi do toga izražaja nemoć države. Što tiče samog nacionalnog parka Fruška Gora, on je u specifičnom položaju, odnosno on ima jedan takav geografski položaj da se nalazi između dva velika urbana centra Beograda i Novog Sada u njihovoj sferi uticaja, tako da pored tog nekog turizma on je izložen i drugim uticajima, čak preko samog nacionalnog parka meridijanskog pravca sebe jug od prolazi magistralni pravac 721, takozvani put prvog B kategorije, koji ide preko Iriškog venca, znači od Iriga ka Sremskoj Kamenici, i koliko je opterećenje govori recimo podatke koje sam dobio od Puteva Srbije, gde se kaže da recimo tokom 2016. godine dnevno je tim pravcem prolazilo 8600 vozila, a ako bi pogledali strukturu, tu je oko 7500 automobila, imamo oko 690 šlepera i kamiona sa prikolicom, znači prođe preko Fruške Gore dnevno. I onda možete misliti kakav je to stres. Recimo, oni su imali jedan projekat od 2006. godine koji je pokrenut vezano za reintrodukciju evropskog jelena. Evropski jelen je neka vrsta koja je živjela normalno na Fruškoj Gori, međutim upravo zbog širenja saobraćene infrastrukture došlo je do presecanja njihovih pravaca kretanja, to je dovodilo do ubijenja, stradanja životinja i ostalo, tako da evropski jelen na tim prostorima izumro, i onda je 2006. godine pokrenut ponovo proces reintrodukcije evropskog jelena i to je sada taj proces u toku, znači povratili su određeni broj životinja i tada se ide na to da se poveća njihova populacija. Tako da, mada tu je već pokrenuta neka inicijativa o izgradnji tog tunela koji bi išao ispod Fruške Gore, ali ja sad ne znam na kom je to, mislim da to sve na nivou studije izvodljivosti ili tako nešto.
Vladimire, kako su, dakle, iz oblasti posebno turizma, koji je takođe sadržane, dakle, odrednice u leksikonima, kako su odgovori baš iz te oblasti stizali? Postoji li neko posebno promišljanje o prirodnom turizmu, odnosno o turizmu u nacionalnim parkovima na nekim modelima kakvi imamo recimo u Evropi?
iskreno rečeno, premda kao filologu to nije moja uža oblast, ali moj utisak da ne. Čitajući mnogo puta svih ovih 5 tomova leksikona i obraćajući nekako i posebnu pažnju na tu oblast turizma s obzirom na njenu nesumnjivu važnost, zaista je utisak da mi imamo veliki broj kulturno-umetničkih manifestacija, imamo veliki broj lokalnih manifestacija lokalnog tipa, turističkih, praktično oni kada bismo stavili pred sebe jedan kalendar, gotovo da nema dana u godini da se nešto ne održava i sa te strane postoji izvesna živost. Međutim, činjenica je da postoji mnogo, ajde da ih tako nazovemo pod znacima navoda, tradicionalnih manifestacija koje postoje 5, 6, 8 godina, koje imaju zvučna imena, međutim iza kojih u suštini ne stoje oni pravi sadržaji kakvi bi mogli da prate prednosti koje naši nacionalni parkovi imaju. Nemojmo zaboraviti da nacionalni park čine određeni predeli, delovi određenih opština i tako dalje, gradovi, naselja, i da mislim da ovako posmatrajući situaciju na terenu, ponekad i boravivši u tim krajevima, mislim da ne postoji dovoljno čvrsta ta povezanost između konkretno nacionalnih parkova i opština, turističkih organizacija, mada naravno ona postoji i ima svakako manifestacija koje su vredne i koje su značajne, to zaista oko toga nema dvojbe, ali mislim da sama priroda zaslužuje i nešto drugačiji pristup kada govorimo konkretno o turizmu, a posebno zahteva malo bolju unutrašnju organizaciju svih tih sadržaja koji se nalaze. Zaista, putujući i istražujući zajedno sa kolegama, vidjeli smo mnoštvo interesantnih manifestacija, ali nedostaje ono što bi bila jedna krovna onako manifestacija za svaki park. Znate, kada mi smo prisustvovali recimo danima nacionalnih parkova, onda tek u tim razgovorima sa ljudima u toj sredini vidite koliko tu ima bogatstva, kolike su to mogućnosti. Ispričat ću jedan vrlo interesantan, makar za mene, događaj sa Tare prilikom proslave godišnjice nacionalnog parka i prilikom jedne od promocija nacionalnog parka Tara, odnosno leksikona. U razgovoru sa ljudima, sa tim fantastičnim šumarima koji su onako posvetili zaista život praktičnom očuvanju prirode, životne sredine, nazovite to kako hoćete, na bilješkoj steni razgovarao sam sa dva šumara i sa njihovim kolegom koji je zadužen za projekte zaštite životne sredine. Oni su mi, i to smo doživjeli zaista, ja sam to podelio vrlo rado sa kolegama, tu onako informaciju i taj doživljaj, oni su mi rekli, pa govoreći o knjizi, pa ovo je fantastično, mi nismo znali da u nacionalnom parku imamo, ako se ne varam, projekat zaštite koji je baziran na feromonskim klopkama ili slično. Dakle, bilo je sjajna je stvar što smo uspeli sintetički da svaki park, da i ljude koji su iz samih parkova, koji najdirektniji, koji tu žive za park, žive od parka, mnogi žive zbog parka, da ih podsjetimo na to ili da jednostavno ih informišemo da u tom nacionalnom parku postoji i slična stvar. To je kolegu i mene zaista fasciniralo i onako zaista dirnulo, da je i pokazalo da smo svi zajedno, pre svega autori i urednici, na pravom putu, jer postoje i te neke oaze u tim prirodnim oazama u kojima se ne zna, bilo da je reč o turističkim lepotama, vrednostima, potencijalima, bilo da je reč o ovim vrlo praktičnim i vrlo korisnim stvarima kao koje direktno se tiču očuvanja životne sredine. Tako da smo, mislim, pokušali da, i time bih i završio odgovor na ovo pitanje, pokušali smo i da isto kao što smo sabrali najvažnije biljne i životinjske vrste, reke, gradove, tako smo ju radili i sa turističkim manifestacijama i sa kulturom i sa istorijom, i sve smo to uradili sintetički, tako da eto i čovjek koji živi na teritoriji nekog nacionalnog parka može da sazna nešto novo, a da verovatno ni sam nije mogao da nasluti da će to naći upravo među koricama ovih knjiga, a verujte, još manje smo mi mogli da znamo da ćemo imati takvu situaciju.
Dakle, bez obzira što ovo jeste jedan pokušaj da se priroda sačuva i zaštiti knjigom, koliko može da utiče i na eventualnu promenu svest o prirodi kod nas? Da li danas u Srbiji imamo više strah od prirode? Da li je više ne primećujemo? Da li smo nemarni prema njoj? Meni se često čini da postajemo jedna velika deponija, da na svakom prostoru đubre postoji, a da zapravo se iskorišćava na potpuno pogrešan način ono što su prirodne bogatstva.
Mi nemamo pravi odnos prema prirodi, pre svega zato što ne znamo njenu pravu vrednost. Sad nemamo vremena svakako u ovoj emisiji, ali kroz ekosistemske usluge mi funkcionišemo. Funkcioniše biosfera, pa funkcioniše i čovjek. Te usluge pruža priroda. Znači, morali bismo da imamo sasvim drugačiji odnos prema prirodi. U Srbiji smo zaista daleko od toga. Jedno izdanje može da utiče na svest znatnog broja ljudi, ali tome mora da se priđe sistemski, što znači od obdaništa preko nižih razreda osmogodišnjih škola pa dalje. Znači, tu država mora da ima jasan program kako će prezentovati značaj i vrednost zaštite i očuvanje prirode.
Hvala, Marko.
Pa, ja svakako smatram da ovaj leksiko i cijela edicija predstavlja jednu korekturu, ima ulogu korekture u društvu, i nadam se da će biti od velikog značaja da se pojača ta svest.
Hvala vam najlepše na razgovoru i učešću u emisiji U središtu pažnje. Govorili smo o nacionalnim parkovima Srbije. Gosti su bili profesor dr. Lidija Amidžić i Marko Milošević, a sa vama su danas bili Aleksandar Kostić, Srđan Manojlović, Ružica Ćirić i Tamara Krstić. Ostanite uz program Radio Beograda 1.